що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Вітаю всіх суботнього прекрасного весняного дня. Я не знаю, скільки слухачів біля приймачів в суботу можна нарахувати, коли плюс 20 за вікном і хочеться гуляти на дворі. Сподіваюся, що досить багато нас слухає в автомобілях. І ви можете одразу записати телефон, за яким телефонуватиме у Київ, 569-9394, оскільки традиційно маємо дієву особу сьогодні у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо». І ця дієва особа, не буду бігати далеко, за підказкою, Ігор Попов. Добрий вечір.
Доброго дня.
Дня? Ну, нехай буде день.
Ще не
хоча
вечір.
17-та, це вже так можна вважати вечір. Та, за вікном світло, прекрасно. І дякуємо любій нашій Наталці Поліщук, що передала нам слово. Ігор, я хочу одразу з'ясувати дуже важливу річ на майбутнє. Як ми будемо говорити? На ти або на ви? Тому що, в принципі, тут є суперечність інтересів, ми знайомі давно. Тут...
Ми без краваток,
і на ви не спілкувалися.
А зовсім навпаки, я думаю, можна на ти, і слухачі зрозуміють.
Добре, ну, справа в тому, чому я так запитую. Тому що тепер Ігор Попов, велика людина, заступник голови секретаріату президента, представник президента у Верховній Раді, і тут якось, коли люди дістають якусь посаду, вони змінюються якось, так? Сьогодні Ігор Попов прийшов в джинсах і... Я думав, прийде в кроватці, такий пихатий, щось помінялося одразу по призначенню. Дивиться на мене недобре.
Змінюється, можливо, рівень відповідальності, але не крісло украшає людину, а людина крісло.
Ну, це прекрасно, але на роботу ходимо в...
Ні, ну, звичайно, дрес-код є дрес-код, тому що я представляю вже не лише себе, а представляю президента, в першу чергу, в відносинах з парламентом. Саме тому, звичайно, дрес-код – це повага до тих людей, до яких ти йдеш, як до парламенту.
Хоча хотілося б, може, якось і вільніше ходити. А як взагалі відчуття входити в адміністрацію президента, тобто в секретаріат, в це приміщення? Там же є власний кабінет?
Ні, ну, звичайно, є кабінет, є секретарка, є всі необхідні атрибути влади там. Посвідченням і так далі, але відчуття нормальні. В принципі, звичайно, воно трохи давиться, високі стіни, високі кабінети, високі двері. Зрозуміло, що воно там було багато десятків років, і різні рішення приймалися, карма якась є. Проте, коли приходиш і своїми ідеями, і свіжими, де ж це оживляєш?
В який спосіб? Я ходив по секретаріату, по адміністрації ще колись, і я розумів прекрасно, розумію, чому Ющенко, коли йшов на посаду, останній раз ми з ним бачилися, коли брав інтерв'ю у нього, то він говорив, що він хоче перенести секретаріат в інше місце. От йому не вдалося це за всю його каденцію, фактично. І я відверто, я розумію, що людей, можливо, ця атмосфера, яка там панує в секретаріаті, в цих стінах, це колишнє ЦК Компартії України, вона може змінювати і поведінку. Ну, багатьох змінило, принаймні.
Я б не сказав, що багатьох. Тобто, коли дивишся ззовні на тих людей, так, вони всі застібнуті, вони всі в таких кроватках. Але коли працюєш в робочому режимі без камер, то люди жартують, то люди живі. Люди є людьми з своїми десь і недоліками, і своїми особливостями. Команда працює, працює на президента, працює на Україну. І, в принципі, ну, можливо, трохи стіни впливають, коли про них думати. Але коли роботи стільки, що... Не вистачає часу думати, де ти, в якому приміщенні сидиш, то нормально працюється.
Зрозуміло. Ну, не знаю, з якого боку тепер підійти, тому що легше було б спілкуватися, звичайно, коли Ігор Попов очолював таку організацію, Комітет виборців України. Організація відома чим? Що вона моніторила завжди усі вибори, які відбувалися в Україні, і до думки цієї організації дослухалися.
Ну, організація далі буде моніторити всі вибори, будеш запрошувати нового голову управління, відомого тобі Олександра Черненка. Ага. Будете говорити з ним більш вільно, більш іншими словами, які, можливо, є вільніше, які я сьогодні собі не можу дозволити, поки я при посаді. А він буде називати і далі речі своїми іменами.
Зрозуміло. Ну, тернопільські вибори. Призначення сталося, я зараз не запитаю щось нове, тому що я прочитав інтерв'ю одразу по призначенню, знаю, що це вже запитували. Проте в радіоефірі не запитували. Призначення відбулося вже по тернопільських виборах одразу. Там, де комітет виборців сказав, що вибори були проведені нормально. без усіляких зауважень, тобто і голосували, і бюлетені не вкидали, на чому наполягають ті, хто програв або не брав участь свідомо у цих виборах, то виходить, що з Ігорем Поповим розрахувалися за тернопільські вибори.
Знаєш, після кожних виборів, особливо якихось серйозних виборів, резонансних виборів, ті, хто програли, завжди жаліються про те, що от нам накидали бюлетенів і так далі, ті, хто виграли, кажуть, все було чесно. Тернопільські вибори не стали виключенням. Якщо говорити про них, то там дійсно не накидали, але були застосовані ті технології, які будуть засовуватися весь наступний рік. Якщо дехто цього не розуміє, він програє і всі наступні вибори. Я не буду показувати пальцем. А говорити, що отримати посаду за оцінку тернопільських виборів, смішно. Не так багато посад високого рівня, якщо за кожну прес-реліз давати по посаді, то вони дуже швидко закінчаться.
Ну, от, в принципі, виникає питання доцільності згоди на призначення на цю посаду. Чому? Тому що президента – це останній рік повноважень. Тобто Ющенко... Там вибори будуть 25 жовтня, я не знаю, як там парламент собі придумав. Про це теж поговоримо. Або 17 січня, або в грудні, це неважливо. Це останній рік повноважень. Рейтинг особистий Ющенка надзвичайно низький. Довіра до його дій надзвичайно низька. Є очільник секретаріату президента, який перетворений, можливо, навмисно певними політичними силами або журналістами, на певного демона такого, та української політики, злого демона, який вирішує долі багатьох, в тому числі президента. І я не бачу мотивації, для чого тобі, як людині, яка мала своє ім'я, захищала завжди чесність і прозорість виборів, іти було на цю посаду.
Ну, щодо того, що там останній термін, останній рік повноважень і так далі, а я не ганявся, щоб піти у владу назавжди. Тобто я вважаю, що в тих західних країнах, на які ми ще продовжуємо рівнятися, ротація, працюючи у владі, потім в аналітичному центрі, в громадській організації, потім знову у владі, є цілком нормальним явищем.
У нас були ти тепер асоціюєшся з такими прізвищами, як Ющенко і Балога.
Я от, а чому я не асоціюю з прізвищем Литвина, тому що він голова Верховної Ради, у мене один кабінет на Банковій, а інший в Верховній Раді.
Тому що ти представник президента, а не Литвина, а не голови Верховної Ради у секретаріаті. Ти представник президента у Верховній Раді.
Ну, але так я відстоюю лінію президента і в більшості я поділяю його думку. Якщо асоціююсь з когось, ну, нехай асоціюють.
Ні, ну, тебе це не бентежить, що тебе тепер ставлять в один ряд, фактично. Ющенко, Балога, Попов. Тобто немає ніяких заперечень, пересторох немає.
Тобто не хочеться називати всі інші прізвища, але якби асоціювали там із прізвищами людей, які зараз обіймають посади прем'єр-міністра чи лідера опозиції, ну, це краще, гірше. Це теж люди, це українські політики, їх обрав народ.
Зверну увагу, я не казав, що це погано. Я просто кажу, що є імідж у Ющенка такий сформований. Якщо почитати медіа всі, подивитися телевізор, вимкнути. Є імідж у Балоги Віктора Івановича. Ну, з яким я теж особисто знайомий, я не роблю з нього там злого демона, та? Ну, не маю схильності.
У нас кожен голова адміністрації, який працює сильно, його, з нього роблять злого демона. З Табаченка, з Медведчука, не хочеться їх всіх порівнювати. Проте, якщо людина комусь заважає, то з нього роблять злого демона. Якщо вона нікому не заважає, він білий пухнастий, але він на що не впливає. Ну, що дві цікаво? Крайності і золотої середини немає.
От що цікаво, думка твоя стосовно того, що Балога собі дозволяє коментувати все, що робить уряд Тимошенко і особисто Юлія Тимошенко. Доцільність таких коментарів. Чи є вона? Якщо президент би мав би якісь зауваження
якщо
до Юлії
Тимошенко?
Якщо взяти
два останні тижні, коли я всередині системи, то Балога коментував дії Тимошенко лише у відповідь, коли вона особисто його чіпала. Але якщо прем'єр вважає, що вона хоче вести дискусію, власне, з главою секретаріату, якщо вона вважає, що дійсно вони працюють десь на одному полі, саме глава секретаріату заважає, ну, він змушений тоді на парламентській практиці є право на репліку відповідати. Коли вона його не трогає, вона дискутує з президентом, тоді відповідає президент. Тобто це, в принципі, був вибір прем'єра. Ну, але це, можливо, в суботу мені доцільно робити такі коментарі, врешті ж я десь відображаю більш генеральну офіційну лінію.
Угу. Ну, а, власне, сам секретар, то голова секретаріату, він хіба може робити подібні заяви? І журналісти біжуть там, все це фіксують, потім
поширюють. Якщо хтось із політиків буде робити випади проти мене, я буду робити заяви, куди ж я дінусь. Якщо хтось буде робити випади проти моєї секретарки, я їй пораджу так само зробити заяву, що А у самого подивіться на себе, там в кого спина біла і так далі.
Тобто, ось останнє голосування.
Хто з ким вступає в дискусію?
Останнє голосування в парламенті – це стосовно дати призначення виборів президента 25 жовтня.
Ну, голосування було емоційним, зрозуміло, що ті, хто заголосували, більшість з них, коли читали Конституцію, читали її точно так, як я. Що це не останній календарний рік, а останній рік повноважень. І повноваження президент вступив, якого там 22 чи 23 січня, якщо не помиляюсь, 2005 року. Тобто останній термін – це 17 січня 2010 року. Якщо Конституційний суд буде подання, то Конституційний суд скоріше за все саме так і розтлумачить, тому що це очевидно. Тобто інший аргумент тих, хто ратує за дату 25 жовтня, що президент обирався по старій Конституції, а в старій Конституції написано 25 жовтня. Ну, взагалі вбивчий аргумент, тому що тоді ж давайте віддамо йому повноваження по старій Конституції, і він тут зараз всім зробить.
Тобто аргументів... Я не вірю, що він щось зробить, насправді.
Ну, я пораджу, що зробити.
А що? От хтось колись говорив про Ющенка, так, коли він йшов на цю посаду, взагалі оцінюючи президентську посаду, говорили, що неважливо, скільки Конституцією відведено повноважень. Тому що якщо людина сильна, і порівнювали посаду з рукавичкою, так, якщо рука більша за рукавичку, то... Вольова людина розтягне під себе всі необхідні повноваження, тобто забезпечить себе цими повноваженнями. Якщо ж людина має меншу руку, ніж рукавичка, то рукавичка стиснеться на оцій руці. І я щось не бачив, щоб Ющенко хоч раз зробив би щось, аби розширити власні повноваження. Тобто збільшити цю рукавичку, в яку його стиснули 2004 року в результаті політичної реформи.
Ну, мені підлеглим президента не зовсім етично оцінювати його. Проте, можливо, для тих політиків, з якими зараз змушений працювати президент, його психотип дещо інший. Все-таки він дійсно м'який, він як батько нації, він думає, що всі такі самі патріоти, оптимісти, як він. А, можливо, треба більш сильну руку, щоб строїти деяких політиків, щоб іти не в діалозі, а якимись іншими.
Так, щоб ти порадив би президенту там зробити?
Ну, можливо, для того, щоб навести більше порядку в державі, треба з кимось жорсткіше поступати і не прощати якихось речей політичним опонентам. Але вирішує у нас президент, вирішує не я.
Зрозуміло. Зараз ми послухаємо досьє на дієву особу сьогоднішнього дня Ігоря Попова. Слухачам нагадую, телефон для вас досяжний 569-9394.
Ігор Попов з березня місяця цього року заступник голови секретаріату президента України та представник президента у Верховній Раді. Разом з новим призначенням Ігор Попов отримав звання державного службовця третього рангу. Ігор Попов народився на Вінниччині 18 квітня 1972 року. У 1994 році закінчив Ніжинський педагогічний інститут, природничий факультет зі спеціальністю учитель географії та біології. У 1995 році закінчив курс практичної психології у Київському інституті практичної психології та соціальної роботи «Психогенезис». З 1995 по 1998 – аспірант Інституту соціології Національної академії наук України. З лютого 1994 року працював керівником Ніжинської організації Комітету виборців України, потім був головою цієї організації в Чернігівській області, згодом – координатором програм секретаріату. З вересня 1996 року – голова Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. З 1995 по 2006 роки Ігор Попов був міжнародним спостерігачем на виборах у 20 країнах. З дружиною Анною Олександрівною виховує сина Богдана, володіє англійською мовою і захоплюється туризмом та конспірологією.
Отже, нагадуємо, що дієва особа сьогоднішньої програми спільного проєкту «Радіо Свобода» і нашого радіо Ігор Попов. Він нині тепер заступник голови секретаріату президента і представник президента у Верховній Раді. Телефон у Києві 569-9394. Ну і далі будемо рухатися по питанню... Я так розумію, що тепер головну задачу перед тобою поставили просувати нову конституцію, яку запропонував Ющенко під час свого щорічного послання. Ну, принаймні, ті люди, які мають представляти цю конституцію в парламенті, можемо там прочитати Ігор Попов, Марина Ставнічук і...
Ігор Гелярович Пукшин.
Абсолютно точно.
Ну, от трохи перекручуєш. Не просувати, а саме представляти.
Ні, я кажу...
А спочатку сказав просувати?
Я сказав, що задача поставлена просувати, а серед тих, хто представлятиме новий цей документ в парламенті, ну, є твоє прізвище просто.
представити Конституцію, а далі йти на компроміси. Президент з самого початку говорив, що його Конституція не догма, це його бачення. Але зрозуміло, що щоб прийняти нову Конституцію, треба політичний консенсус, в першу чергу, переважної більшості політичних сил в парламенті. І саме тому Конституцію президент презентував вівторок. Сьогодні субота, за ці 4 дні, які пройшли робочі, уже ми бачимо реакцію всіх політичних сил, бачимо, що...
Ентузіазм не спостерігається.
Ні, чому ні. Є дискусія щодо двох палат. Це, звичайно, занадто революційна ідея, і вона може бути лише в комплексі із такою радикальною реформою місцевої влади, місцевого самоврядування, яка пропонується. Якщо на таку радикальну реформу не йти, то друга палата не власна. І є багато супротиву, що президент запропонував колишнім президентам бути пожиттєвими сенаторами. Але вже вчора президент сказав, ну, якщо немає на це згоди всіх політичних сил, ну, не буде цього. Тобто він готовий йти до таких компромісів, щоб таки була Конституція, вона була компромісною. Через коліно всіх там ламати нам завдання не ставилось, і цього, звичайно, не буде.
Так, але от, дуже коли добре... я згадував про рукавичку, то виходить за логіку, що Ющенко мав би запропонувати цю Конституцію у 2005 році, як тільки зайшов на посаду?
Ну, в 5-му було трохи не до того. А вже в посланні 6-го року, 3 роки тому, він вже говорив майже всі ці речі. Не пішли. Верховна Рада послухала, покивала, Васька слушає, даєс. Було не до того, потім у нас була війна з любими друзями, потім у нас були дострокові вибори, і кожен раз у нас не до Конституції. Ну, от здавалося, що 9-й рік виявився таким, що... без виборів, начебто, і можна проводити. Тому що в 8-му президент створив Національну конституційну раду, але, як кажуть наші білоруські друзі, хтось там удільничає, хтось не удільничає. І знову не вийшло компромісу. Наш президент тоді на основі наробок тих, хто удільничав, розробив конституцію, вніс її в парламент, давайте тепер їжте. От вони тепер його розглядають. Спочатку сказали, будемо створювати конституційну комісію і будемо писати конституцію, ми написуємо свою, ще кращу, щось рахуємо, щось не врахуємо. Тепер вже порахували політичну доцільність, вже частина каже, знову ми тут не удільничаємо. Тобто хтось знову не хоче втрачати повноваження. Тобто дискусія про те, як реформувати владу потрібна, тому що в причинах нашої кризи є суб'єктивні чинники, ну якісь не ті люди десь були обрані, десь вони не так працюють, але є об'єктивні. Влада не так поділена, і тому в усіх люфтах йде перетягування кожної ковдри на себе. І в пропозиціях президента він нарешті віддає прем'єру право формувати весь уряд, ну, щоб не було, що там твої міністри, там мої міністри. От всі міністри будуть урядовими, скажімо.
І багато інших речей. Тоді президент, я перепрошую, керує зовнішньою політикою.
А він там не керує зовнішньою політикою, там прямо написано, і зовнішньою внутрішньою політикою керує прем'єр-міністр.
Ні, там
президент силовиками керує. Це так, безпека це його.
Ну, а як, в який спосіб, якщо міністр оборони буде призначатися прем'єром? І що ж?
Мались на увазі, наскільки я пам'ятаю, все-таки Служба безпеки зовнішньої розвідки.
Ось так.
Яким президент призначає, і він так контролює уряд, щоб він все-таки не вступив.
І міністр закордонних справ призначається прем'єром.
По-моєму, прем'єр.
За нову конституцію. І президент тоді, як в якийсь спосіб, визначає зовнішню політику.
А він не визначає.
Ну, як там написано? В цьому новому проєкті написано, що визначає. І далі.
Ой, ну ми не будемо спорити, але якщо і у вас є пропозиції, давайте присилайте. Ми відкриті, письмово в вигляді в трьох примірниках,
конституційна,
все
так.
Опрацюємо.
Я припинив включу... зараз. От, це навмисно чиновницьке почалося. В трьох примірниках пишіть листи. У мене, якщо є пропозиція, але конституційна тема, вона дуже широка. І тут Ющенко не був перший, хто порушив це питання, тому що до Ющенка це питання порушив Кучма. І теж говорив про двопалатний парламент. Але йому у відповідь тоді не говорили, що це палата номер 6. І лишіть її собі. А нині Ющенко так відповідають у парламенті.
Говорили, я пам'ятаю. Окей. І той референдум, і дискусії були досить жорсткі, і з Кучмою. Ну, тоді не пройшло. І зараз так буде. Якщо буде супротив...
І зараз не пройде.
Добре, це не пройде, пройде інше. Хай пройде місцеве самоврядування, це важливіше. Хай пройде конфіденційність електронної пошти, прямо написано. Тому що, ну, читають. А я не хочу, щоб читали.
Угу. Ну, про це все детально будемо говорити трошки згодом. Зараз ми маємо зробити перерву. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і нашого радіо. Дієва особа Ігор Попов сьогодні. Дієва особа і телефон у київській студії 569-9394 для того, щоб ви висловлювали свою позицію та ставили питання.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Сьогодні 4 квітня, прекрасна погода. Я прекрасно розумію наших слухачів, які, можливо, і не сидять біля приймачів, і не поспішають набирати номер 569-9394. Ігор Попов у нас сьогодні в гостях. Нагадаю, він представник президента Верховної Ради, заступник голови секретаріату президента. До цього очолював громадську організацію «Комітет виборців України». І ми вже почали говорити на конституційну тему. Я хотів би зараз запитати про інше трошки. І продовжити далі про конституцію. Хто запрошував на посаду? Балога чи Ющенко? І з ким була розмова?
Передавали особисто від Ющенка, а звичайно співбесіду проходив Балоги.
Ага. А з Ющенком не бачився?
Привели, показали. Буде працювати, буду.
Привели, показали. Це прекрасно.
Указ буде підписаний, все. Угу. Рішення приймаються швидко, команда працює оперативно.
І що, і скільки тривала розмова в Балоги?
Годину.
Годину цілу? Годину, звичайно. Якісь умови були в тебе?
Ні, в принципі, виясняли кваліфікацію, виясняли готовність, виясняли ідеологічну спорідненість, тобто, як я бачу взагалі роботу президента і роботу держави, розвиток держави. Угу. В принципі, зійшли, що цінності співпадають, можна працювати.
Зрозуміло. Ну, і далі про Конституцію знову. Хотілося б запитати. Ну, багато хто говорить, що не є реальним ухвалення Конституції до президентських виборів.
Ну, хотілося б. Хотілося б, тому що логіка яка? Ну, от зараз ухвалимо Конституцію, отримаємо нові повноваження, нову владу оберемо під нові повноваження. Ну, але якщо Верховна Рада не хоче, то, виходить, Конституцію змінювати прийдеться все одно. Значить, обираємо тоді нову владу, і вже нова влада змінює Конституцію, як тільки змінить, мабуть, треба буде знову йти тоді на дострокові.
Ну, поточна політична система показує свою неефективність просто. І обрання лише за партійними списками, ну, за закритими.
Президент же, як сказав учора, каже, добре, хочете дострокових виборів президента, давайте, але само це не змінить майже нічого в країні, тому що у нас залишиться...
Ну, інший президент буде чому?
Буде інший президент, але буде напівкоаліція, яка не може прийняти жодного закону. Бідний уряд носить закон, а в нього немає підтримки. У нас уряд буде чи то легітимний, чи ні, тому що Конституційний суд отут може прийняти якісь рішення. Тобто у нас з кризою знову не будуть боротися. Тобто президент каже, якщо вже оновлювати владу, перезавантажувати, давайте одночасно. І президентський, парламентський.
І тепер виникає питання. Ющенко запропонував свою конституцію, свій проєкт конституції парламенту. І, звичайно, чому не сприймають, здебільшого, та на персональному рівні. Тому що в парламенті у нас є кандидати в президенти. Можна порахувати, в сесійній залі як мінімум четверо сидить кандидатів в президенти.
Це ми з тобою оцінюємо четверо, а такі, що думають, що вони кандидати, там чоловік 40.
Добре. І є прем'єр-міністр, яка є теж кандидатом в президенти фактично, хоча про це не оголошували. Ніхто не оголошував офіційно, що він буде йти в президенти. І, звичайно, люди бачать, що Ющенко тягне ковдру на себе, оскільки сприймаються як конституцію написану під Ющенка. Так? Фактично.
Так, а іншу пропонують. Ну, він же так каже, створіть комісію, включать комісію, там мене, Марину Іванівну. Опрацюємо, повиключаємо те, що не подобається всім.
Це ще не все питання, Ігоре.
Да, прошу.
Якщо хтось інший запропонує свою конституцію, виходить, що конституція теж під когось. Ну, скажімо, якщо Янукович вже пообіцяв, що вони напишуть свій проєкт. І там і Тимошенко, здається, працювали люди Тимошенко над своїм проєктом. Виходить, що ці проєкти, вони враховують особисті, персональні інтереси цих політиків. Як їм добігти до певного крісла? І як в ньому утриматися? Тобто йдеться, що посади пишуться під прізвище. Так само, як і в проєкті Ющенко виходить, за цією логікою. І тут у нас є інше прізвище зовсім Тарас Стецьків, та? Який пропонує зібрати Конституційну асамблею, і коли люди незалежні, незаангажовані, можуть тоді ухвалювати основний закон, вимальовуючи ідеальну систему керування країною.
Якщо буде консенсус Верховної Ради на те, щоб провести таке перезавантаження, я оцінюю, були лише попередні консультації у президента, що він піде на це. Тобто, якщо ми йдемо, що нову конституцію приймає установчі збори, і це там Третя Республіка, чи як вона називалась, називається, тобто все з нуля. Якщо буде консенсус по тому, як обирати цю Конституційну асамблею, я із Стецьким говорив про це, і з його колегою Каліушком, який, власне, і розробляв закон, внесений потім іншими депутатами, про методи ухвалення нової Конституції саме через Конституційну асамблею. Тобто, в принципі, там є свої позитиви, але, знову ж таки, якщо на те буде згода всіх або переважної більшості політичних сил, представлених в парламенті, вони тоді ухвалюють цей закон, вони довіряють саме обраній за таким способом Конституційну асамблею ухвалити Конституцію, яку б вони не ухвалили, і готові потім розпуститися і жити цією Конституцією. Тоді це нормально.
Ну, а особиста думка твоя яка? Було б ліпше так, коли всі були порівно віддалені, і дійсно всі ухвалюють нові правила гри, і, що важливо, дотримуються?
Не б дозволив зараз парламенту, дав шанс попрацювати і знайти згоди в межах цього парламенту. Тому що все-таки цей шлях був би коротшим.
Тобто криза, але інтереси, куди
криза
запхати,
наростає, наростає. В світі розвиваються і надалі кризові процеси. Якщо ми будемо ще довго жувати тут щось...
Є країна Сомалі, яка взагалі ніким не керується. Є сомалійські пірати, там уряду немає, нікого немає, люди живуть.
Ну, якщо ми орієнтуємося на цю модель, то ми можемо...
Я наводжу приклад, що існують і такі моделі існування. Та? Тобто, місяць не падає на землю. Як українці, вони дуже люблять демократію, причому демократію в широкому її розумінні. Та? Коли робиш, що хочеш, і тобі за це нічого ніколи не буде. Тому що все трактується як «а я так захотів». Ну, реально, якщо з людьми поговорити, або вчора подивитися ці великі ток-шоу, то всі поборники такої демократії, недоторканної от, демократії персони, яка щось хоче. Ось вона хоче, і тому треба дослухатися до цієї думки. І ніхто не говорить про порядок, наведення порядку елементарно.
Ну, ми бачимо, що ця аж занадто свобода в вчинках та безкарність і безвідповідальність за ці вчинки – і довела до того, що Україна чи не найгірша в світі справляється з економічною кризою і створює все нові нові причини для загострення політичної власної кризи. І саме тому, можливо, будь-яка нова влада, яка прийде, вона буде наводити порядок і закручувати гайки.
Сподіваємося, конституційну монархію взагалі в нас запровадити, конституційну монархію.
Ну, скажімо, росіяни досить серйозно пропрацьовували варіант монархії, саме конституційної, і те, що де-факто відбувається, багато в чому слідує саме цьому сценарію. Тобто, чи буде в нас саме такий сценарій, навряд. Тому що Україна дещо відрізняється, Україна не Росія, як казав один класик. Проте, звичайно, в такому стані влада не може продовжувати існувати. Треба її перезавантажити, треба змінити правила гри.
Чому я запитував про конституційну монархію? Тому що ну, є ж європейські приклади, коли відроджували монархію як таку, і вона допомагала реально. Ну, та сама Іспанія. Оп, там теж було, треба перезавантажити систему.
Але відроджували після невеликої перерви. У нас останній монарх, який був дійсно Божий помазаник, якого поважала вся країна і весь народ, був досить давно. І саме тому традицій дещо немає.
Ну, традицій немає, але можна і тут питання, в який спосіб обрати ж цього монарха. Тому що там, де два українці, там три гетьмани, це ж відомо.
Ну, взагалі, питання джерела влади, питання досить філософське. Тобто вона має бути або від Бога, тоді це монарх, або від народу, тоді це демократія. Але коли забагато демократії, то у владі теж повний бардак. Або диктатура, коли хтось прийшов, захопив владу і робить те, що хоче, те, що знає, а решті не дає висовуватись. В принципі, вся решта – це поєднання цих трьох моделей.
Ну, все ж таки, якщо дивитися на ситуацію реально напередодні президентських виборів, строкових президентських виборів, та, то я просто, чесно кажучи, не бачу зацікавлених міняти правила гри. Тому що за новим проєктом Конституції Ющенка, він нібито виводить президента та, з тих повноважень, які є, пропонує вивести, полегшивши йому життя. Є відповідальність уряду, тоді виходить, що він кидає таку кістку, та, яка може сподобатися, може не таке слово, я вживаю кістку, заохочувальний приз, який може сподобатись Тимошенко, скажімо, Януковичу, які б віддали тоді перевагу змаганню за прем'єрське крісло. Коли уряд сам призначає прем'єр, тим більше політична сила, яка набрала більшість голосів, це за проєктом Ющенка,
є таке,
пропонує прем'єра і формує фактично уряд. То це виходить, що і себе залишити, та, з певними повноваженнями, які дехто вже назвав монаршим. Та, що у нас президент представницькі функції, а ви змагаєтеся за прем'єрське крісло. Але охочих на це піти я щось не спостерігаю.
Ми можемо гадати про мотиви і так далі, але у нас не диктатура. Не може одна людина запропонувати конституцію і заставити всіх приймати саме таку конституцію. Тобто в усіх фракціях в парламенті є розумні люди, є юристи, вже прочитали конституцію багато разів, щось критикують, чимось погоджуються. Залишається від обговорення перейти до справи. Створити цю комісію, підготувати текст і вирішити, чи її приймають до чергових виборів, чи її пропонують прийняти вже новообраній владі, але що ми, от як 450 депутатів, плюс президент, зійшлися на думці, що такий варіант є оптимальним, такий шлях прийняття, чи, знову ж таки, Конституційна асамблея також є оптимальним. Треба переходити до рішень, треба щось робити, а не просто говорити.
Ну, це правда, але якщо Конституцію не ухвалять до виборів, виходить, що ми втрачаємо час ще на 5 років. Елементарно.
Не обов'язково 5, якщо нова влада скаже, що вони готові завершити конституційний процес, референдум, імплементація. Є, знову ж таки, різні варіанти. Тобто, або це розпуск влади після закінчення конституційного процесу, конституційної реформи, або конституція приймається, але вступає в силу вже для новообраних. Тоді, звичайно, ми втрачаємо 5 років.
Та ні, я мав на увазі втрату часу на підготовчий процес, на ухвалення. Тому що, якщо не зараз, якщо не до виборів, потім у нас будуть вибори президента, потім парламентські вибори, можливо, дострокові, можливо, строкові. І я не бачу стимулів у політиків змінювати правила гри. Я бачу бажання у наших політиків
залишатися в кріслах
і підлаштовувати політичну систему так, щоб ти лишався в цьому кріслі.
І в цьому кріслі мав побільше телефонів на столі і побільше повноважень.
Ну, абсолютно правильно. Ну, от такий стимул я бачу в них.
Ну, то це тоді ще рік і дійдемо до того, що візьмуть на вила і винесуть всіх крісел. На жаль, дехто цього не розуміє і думає, що в космічному кораблі знайдеться місце. Коли тут все розвалиться, він кудись полетить, і йому там буде місце.
А з головою Верховної Ради була розмова стосовно нового проєкту Конституції? Ну, з Литвином, я маю на увазі.
Ну, з головою Верховної Ради у нас спілкується президент, і тому я не коментую, але, звичайно, президент регулярно
проводить...
Ну,
ти не говорив з Литвином, так?
Не було, це не мій рівень повноважень, тобто для того, щоб вирішувати з Литвином, яка в нас буде Конституція. Я ношу папери, я передаю, ми маємо досить добрі канали комунікації, але політичні рішення все-таки приймає у нас президент при консультаціях з головою Верховної Ради. Але вони проводять регулярні консультації за круглим столом, туди запрошують і прем'єра, і лідера опозиції, і, в принципі, всі політичні рішення вимальовуються на такі консультації.
Не вірю. От я дивлюсь на обличчя Ігоря Попова і не вірю, що він говорить, що він не спілкувався з Литвином. От таке враження складається. Не було, так?
Ми працюємо з Верховною Радою дуже конструктивно.
Повторив Ігор Попов, тим самим підтверджуючи, можливо, опосередковано, що з Литвином певні розмови були. Я потім запитаю, насправді, готуюся відповісти, бо зараз буде перерва, так? Правильно я розумію? У нас час перерви настає. Я хотів би запитатися, чи були розмови з керівниками фракцій, чи з ними теж особисто має спілкуватися президент, чи все ж таки представник президента в парламенті. І які думки вдалося зібрати від керівників фракцій стосовно нової конституції. Ось відповідь на це питання ми почуємо після того, як зробимо перерву. І нагадаю, телефон у київській студії 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони, люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ігор Попов у нас дієва особа сьогоднішньої програми, заступник голови секретаріату президента, представник президента у Верховній Раді, колишній очільник громадської організації «Комітет виборців України». Ми з ним на «ти», ну так вже сталося, домовилися на початку програми. І я поставив питання перед перервою стосовно думок керівників фракції стосовно проєкту Конституції від Ющенка.
На жаль, оцінка багатьох керівників фракції є персоналізованою, тобто будь-що, що пропонує президент, керівники деяких фракцій зустрічають ж такі. Взагалі це проблема українського
парламентаризму. Ти можеш оприлюднити свої розмови зараз. Що вони сказали? Ну, от, скажімо, керівник фракції комуністів Петро Симоненко. Що він
сказав? Не хотілося б входити в такі деталі, тому що все-таки зустрічі є робочими.
Це моя робота.
А інколи в такому робочому спілкуванні, тим більше у нас триває політична криза, і тиждень був кризовим. Інколи є такі речі, які не можна повторювати в ефірі, тому що інколи жінки слухають наш ефір. Але загалом...
Натяк на ненормативну лексику, чи що?
Ну, на досить критичні інколи оцінки, взагалі, деяких особистостей і так далі. Але загалом проєкт був внесений. І, в принципі, це добре. Хто б що не говорив, але бачимо реакцію, що добре, що є про що говорити. Тому що обговорювати якісь окремі заяви – це одне. Обговорювати конкретний текст.
Добре, Симоненка ми зараз не озвучуємо.
Нікого не озвучуємо, тому
це
що...
І навіть Шарова, керівника фракції «Литвина»?
Навіть Ігоря Федоровича. Теж ми, у нас чудові робочі стосунки, і ми не будемо обговорювати деталі.
А керівник фракції «Партії регіонів»?
Якраз реакція Віктора Федоровича була найбільш конструктивною. Він сказав, ми зараз терміново свій проект напишемо. Тобто все нормально.
В принципі, я пригадую цей день, коли було звернення. Він вийшов і сказав, що так, треба працювати над новим проектом Конституції.
Так, так. І це якраз найбільш правильна реакція. Тобто ви дали свій, зараз буде мій хід, я зроблю ще краще, ніж ви, і потім побачимо. Має бути змагальність в ідеях, а на якихось персональних образах і в тому, на що перетворили всі ці вечірні
телешоу. Керівник фракції блоку Юлії Тимошенко.
Ну, там бюта по роду посади, їм треба протестувати. Але ситуація з бютом складна в тому, що навіть вчора в своєму тривалому виступі на одному з телеканалів Юлія Володимирівна сказала, що їй підійде будь-яка конституція.
Тобто, ну, це, принципі, тільки не від Ющенка.
Я можу сказати, що мені підійде будь-яка конституція, я буду її виконувати як державний службовець, але все-таки політик повинен мати своє бачення. І визначитись нарешті, там уже за півроку до можливих виборів, або ближче, або трохи далі.
Ну, і Мартиненко, керівник фракції «Нонс». Там взагалі мало що зрозуміло в цій фракції. Там тепер багато угруповань.
Занадто багато угруповань.
Мав би запитувати,
і цього,
яка думка
Кріля. Тижня знову були якісь питання в тому, що чи хто контролює фракцію, чи скільки там є підфракцій. Але хай вони розбираються між собою. Вони
думка їхня
йшли разом на вибори.
З Конституцією.
Ну, оскільки там багато угруповань, кожне угруповання своя думка. Дехто беззаперечно підтримує, дехто категорично проти.
Беззаперечно підтримує хто? Єдиний центр?
Єдиного центру, наскільки я пам'ятаю, є свої пропозиції по виборчій реформі і по деяких конституційних моментах, але в більшості вони співпадаються президентськими. За Україну класично підтримує президентські позиції. Самооборона класично критикує багато чого, що вносить президент. Саме тому при перезавантаженні парламенту, мабуть, депутати, які входять зараз в те об'єднання, або десь уже тоді зведуть свою спільну думку, або розійдуться в різні табори, або хтось не попаде в новий парламент, але бардака фракції буде, звичайно, менше.
А що, якщо парламент ухвалить хоча б пункт про відкриті списки, президент таки піде на вибори достроково?
Ну, президент сказав, що на дострокові президентські вибори я готовий йти, якщо одночасно парламентські, але за новою виборчою системою, за відкритими списками, і зняти депутатську недоторканність.
Але це на півкрок, тому що взагалі система не міняється, ну, фактично. Ну, буде інший президент, можливо, цей самий.
Ну, якщо
саме,
ми зараз змінимо виборчу систему на відкриті списки, то у нас є зміст проводити позачергові парламентські вибори, тому що провести зараз за старою системою у нас 90% буде тих самих людей. Але, ну, в когось буде вже не 226 голосів, а 223, і там зміниться трохи персоналі, і знову не зможуть помиритися. Але для того, щоб дійсно привнести нові обличчя в парламент, і щоб ці обличчя були відповідальними не перед вождями, а перед виборцями, то дійсно треба змінювати виборчу систему. Вже ну, майже всі зійшлись на цьому. І більшість політичних сил.
А що ж
таки, треба від розмов переходити до справи, ухвалювати ці рішення.
Тепер?
І коли б не були парламентські вибори, уже всі будуть готуватися до того, що працюєте з людьми, а не з вождями.
А що тепер без тебе робитиме Анатолій Гриценко зі своєю громадянською позицією? Оскільки, коли він створював не політичну партію, слід зауважити, то він спирався, я так розумію, на мережу Комітету виборців України.
Я не поділяю цієї думки про спирання на мережу.
Ну, а на що він міг спиратися? На громадянську позицію, яка не має взагалі представництва в регіонах?
Громадянська позиція створювалась із дуже різних людей. в різних регіонах, які симпатизували тому, про що говорить Анатолій Гриценко.
І в нього є свій проєкт Конституції, між іншим.
Там є свій проєкт Конституції, який я добре дуже вичитав, тому що я готував його до друку. І ми разом працювали, і вносили там якісь редакційні правки, але заодно я просто добре ознайомився. І, відповідно, Конституція Ющенка – це моя друга Конституція за останні 3 місяці. Я вже можу десь порівнювати саме ці тексти. Тобто навколо Анатолія Гриценка об'єднується досить багато цікавих людей, але ставка на КВУ не робилася.
Від КВУ і... тепер хтось буде присутній в громадянській позиції Гриценка?
Дехто з членів КВУ долучався тоді до роботи, а... Але, скажімо, мої пропозиції...
Для чого, для чого хитрувати? Я кажу, хто з КВУ буде представлений в громадянській позиції? А ти починаєш говорити, дехто долучався, дехто не долучався.
Дуже мало хто буде представлений, тому що підходи до роботи, які я пропонував, і мої підходи до менеджменту не були сприйняті, в інших мені неможливо було працювати. І саме тому в нас не було розбіжностей по ідеології, у нас були розбіжності по менеджменту. Але оскільки я був, власне, виконавчим директором, то працювати в інших умовах мені було незручно. І тут якраз йшла інша пропозиція, я пішов. Щодо долі інших кавушників, які були залучені, це не такі відомі особистості, вони там вирішують в двосторонніх консультаціях, якщо вони хочуть, вони працюють далі, далі там.
Ну, а перспективність тепер цієї громадянської платформи Гриценка?
Громадянської позиції.
Позиція, перепрошую, так.
На сьогодні створена досить цікава, досить сильна громадська організація, яка започаткувала свої програми. Звичайно, зміна виконавчого директора – це також удар певний по менеджменту, я розумію, тому буде десь пауза в якихось виконавчих речах, але я думаю, що вона оправиться, тому що все-таки за 3 місяці, я думаю, я створив, і ті активісти, які з'єдналися, досить дієву машину. Побачимо, чи зможе вона делегувати достатній потенціал на найближчі вибори, можливо, це буде не найближчі, на інші, буде вирішувати керівництво.
От в парламенті говорив пан Єфремов, між іншим, коли всі гуртом голосували за президентські вибори 25 числа, що в такий спосіб вони убезпечили себе від розпуску парламенту. Чи буде розпуск парламенту?
Ну, чому вони так бояться розпуску? Ну, чесно скажу, не ставилось мені завдання їх розпускати. Мені ставиться завдання кожного дня, ось тобі список президентських законопроєктів не прийнятих, ось список ті, які треба приймати, які не президентські.
Чи
але
можливий...
все одно, іди, хай працюють.
Ігор, чи можливий розпуск Ради?
Якщо, якщо Рада буде працювати, то неможливий, тому що не буде підстав. Якщо не буде працювати, ну, ось понеділок запланований сесійний день. Якщо нормально проведуть, і Пьотєрин прийде виступить, і все добре, то підстав не буде. Потім у них робота в комітетах, а потім з 13-го знов сесійний тиждень. Будуть працювати, хай працюють.
А інші підстави є, окрім того, що вона не працюватиме, і це може бути лише підставою.
А підстави з'являються тільки від Верховної Ради.
Є ще один варіант.
Я підстави не створюю. Вони можуть складати мандат, блокувати один одного.
Є ще один варіант. Партія регіонів взагалі, у них все по розкладу. Вони блокували 2 дні аж до закінчення пленарного дня. І...
А потім пішли на мітинг. Вони
а потім пішли на мітинг, стільки людей привезли, стільки відвезли назад в регіонах. Стільки рівно й було.
Я не рахував.
А я бачив, як вони їх привозили просто. І рівно стільки, скільки привезли, тут, та, все дуже організовано. Тобто така імітація Майдану та стихійного лиха, яке було там 2004 року. Я, бо з іншим я не можу
але
порівняти.
Але бачите, яка організована політична сила. Може, і державі так буде, якщо вони колись прийдуть до влади.
От, є інші підстави для розпуску парламенту нібито юридичні, що ця коаліція, яка оформлена, вона не є конституційною, оскільки, по-перше, немає вона більшості голосів. Та? Якщо порахувати, скільки за там можуть голосувати в коаліції, то не вистачає.
Є проблема, і ця проблема впливає на наше життя. Вони не можуть нормальні закони
прийняти.
Ні, я запитую,
чи є це підставою для розпуску, можливою підставою для розпуску парламенту, оскільки по створенню коаліції не було представлення прем'єра. Лишилася та сама персона сидіти на прем'єрському.
Це ж логіка, в Конституційному суді зараз знаходиться справа. Якщо Конституційний суд скаже, що нова коаліція повинна була представляти нового прем'єра, хай представляють, хай пропонують, а потім подивимося, може внесемо того, кого не запропонують. Може, вони його затвердять. Не затвердять, ну треба, щоб уряд. Тоді тобто, включаються лічильники, створюються підстави.
Тобто підстав для розпуску парламенту достатньо у президента. Він
поки їх немає. Є достатньо теоретичних підстав, але поки жодний з них де-факто не створений. І створити їх може в першу чергу парламент. І коли вони виникають, у президента виникає право розпуску.
Новіщенко вже один раз розпустив парламент, а Тимошенко не дала на це грошей, на проведення виборів.
Було таке, і зараз може статися. І що в цьому хорошого? Знову ніхто не працює, знову всі інтригують, всі один одного лякають. Тобто я буду лякати парламент, що я їх розпущу, вони будуть лякати президента, що вони їм поставлять вибори вже не 25 жовтня, 25 липня. Ну, і що в цьому хорошого для країни, я не можу зрозуміти. Може, всім це весело і цікаво, це якісь ігри, так як преферанс, просто велике казіно, але ж закони приймаються, казна пуста.
Якщо розкласти по термінах, скажімо, ухвалення нової конституції до президентських виборів, коли є так звані дедлайни, коли можна останній термін, коли а. узгодити проєкт, б. проголосувати, направити в Конституційний суд, потім, можливо, винести на референдум і остаточне голосування Верховною Радою. Ну, там, коли у нас є дедлайн, взагалі, от перший
там
дедлайн.
Там два типи змін. Якщо з якщо без розділів, які затверджуються референдумом, то хоча б останній день сесійний, там в липні, прийняти, Конституційний суд за літо приймає рішення, і там перші числа вересня імплементація. Угу. І все, ми обираємо тоді вже
підзмінні повноваження. І тоді вже дострокові вибори президента розділи... і парламенту, там можуть бути одразу.
Ну, тоді вже і строкова кампанія якраз починається. Тому що якщо на 17 січня, а реально 17 січня строкові вибори президента, то там за 120 днів, тобто десь друга половина вересня.
Я маю на увазі, дострокові парламентські вибори тоді мають відбутися разом з президентом.
Якщо змінені повноваження парламенту, є повна логіка в тому, щоб проводити нові нові
А з референдумом вибори. Дедлайн уже так і
розуміє. Якщо з референдумом, то якщо навіть в перших числах вересня прийняти конституційною більшістю зміни і піти на референдум, закон про референдум теж, до речі, треба змінювати, але пару місяців на такий референдум треба дати, а тоді ми не встигаємо війти в строкові президентські. Виникає певна колізія. Ну, але все це треба обговорювати зараз. Не тягнути, щоб, скажімо, не затягувати будь-які рішення Конституційного суду до того часу, коли стартує кампанія. От якщо зараз чинною є дата 25 жовтня, поки вона не скасована, вона чинна, то кампанія має стартувати там за 120
днів,
вже в червні.
Може статися так, що охочих обговорювати це питання не буде. Ну, просто не буде.
Значить, будемо жити з діючою конституцією, ну куди ми дінемося? Там без парламенту ж її не приймеш.
Тьху.
Конституційні Говорили збори багато. Без парламенту так само не зробиш. Парламент повинен затвердити закон про ці конституційні збори.
Ну, а президент
збори.
Сам по собі
Бо інакше у нас буде три парламенту.
Президент же сам по собі теж референдум не може голосувати.
Ну, хіба що за народною ініціативою.
Що за посмішка одразу?
Ну, тому що це, на жаль, маніпулювали багато цим. Проте, скажімо, та група, яка працювала, власне, над Конституційною асамблеєю, вона була багато чому рішуча йти до кінця, і якщо парламент не ведеться на це, а бачимо, що є суспільна потреба, якщо реально народ підтримує, то виходити в народ. Там зараз це все заглохло, але ну хто його знає, куди воно доведе.
Так, народна ініціатива, це ж дуже легко, чи тобі не знати, як це можна сформувати народну ініціативу.
От саме тому хочеться, щоб воно пройшло через парламент. Легітимний орган влади.
Слухай, народна ініціатива Давай. Це... От технологія, це ж називається пальцями так от клац, і ось народна ініціатива з'являється одразу.
Да, у нас
можна підняти цілу Закарпатську область на народну ініціативу.
Ну да, у нас є інші області. У нас перед кожними виборами деякі політичні сили збирають підписи за референдум, а наступного дня після виборів забувають про зібрані підписи, начебто їх і не було. І референдум уже не треба. Тобто, да, сім є проблем.
Так а що ж робити? Я от просто...
Лякати парламент, хай працюють.
Чим лякати парламент?
Ну, розпуском. Ну, от піду понеділок, указ покажу. Скажу, от вже готовий. Може, запрацює.
Який указ?
Ну, якийсь про розпуск напишу. У мене бланки є.
Це жарт такий?
Ні, ну, якщо інакше не хочу.
Перше квітня не сьогодні, сьогодні четверте.
Прийшов вівторок президент з посланням. Забігали, прийняли антикризові закони, поговорять про конституцію.
Та вони наступного дня сказали президенту, ми обираємо президента 25 жовтня.
Ну, але що щось робиться, ну, гляну, консенсус, 401 голос.
Я бачу, що
дійсно у нас по-доброму не можна, треба лякати.
Гумору не втратив, та, такого, бачимо, забігали, а по-іншому не можна, тобто є певний стимул.
Є стимули, працюють. Це в Росії було принуждення к міру, а тут буде примус до роботи.
Ну, чи можна так вийти тоді на європейську практику ухвалення?
Та на європейську вже не вийдемо, яка з нас Європа? Ну.
Ніколи?
Та Європа ж нас не хоче, відгородилася залізним занавісом. Скасуємо їм зараз безкоштовні візи, може, теж, Європа теж по-доброму не розуміє. Значить, треба от десь показати, що ми є партнером, а не
ну, а хто?
Чорним сусідом.
Хто ж виграє від того, якщо ми скасуємо безвізовий режим з Європою?
Ну, ми виграємо.
Від чого?
Спочатку, по-перше, не полізе вся канаволоч, тому що зараз вони заходять без віз, і у нас кожних 3 місяці якогось педофіла отлавлюємо, або якогось маніяка. І потім ловимо по всій Україні, бо він зайшов без візи, немає на нього даних. Правоохоронні органи скаржаться. Це головний чинник.
Як даних немає? У нас же паспорти на кордоні перевіряють.
От він показав паспорт, ще не знаємо хто. От він перший раз з'являється у прикордонника. паспорт провели, 10 секунд, він пішов. Потім вдогонку по базі даних виходить, а його не треба було пускати. А де ти його знайдеш уже? Коли він оформляє візу, він пише, куди він їде. Йому дається тиждень, а він чекає, поки йому візу поставлять. Ну, а другий виграєм, це підштовхне європейців скасовувати візи нам.
Бачиш, що ти в візах здружився з Балогою зовсім геть.
Я в візах настраждався з європейцями, кожен місяць до них їздивши. І мені це вже в одному місці.
Які,
я думаю, що багато черги, українців так само.
Які черги на кордоні стоять?
При які цьому... черги на кордоні, в посольствах, як ставляться до тих, хто подає візи, дуже вічливо. Тобто треба мати власну гідність.
Тобто є така ініціатива в секретаріаті президента?
Я її підтримав двома руками.
Угу. І як швидко слід очікувати?
Скоро.
Але не до празького саміту 7 травня.
Просить можливо, перші кроки навіть до.
До? Ну, розкажи, що
попередження.
Буде.
Нехай тоді на празькому саміті приймають для нас якісь пом'якшення і наводять порядок тут. Ми допоможемо.
Слухай, з цією новою посадою час лишився на щось інше? Ну, я бачу, що гумор лишився той самий. Колись, як голова КВУ дозволяв собі, ну, взагалі пожартувати, з перцем пожартувати, і неформальні там якісь ситуації. А зараз час на що лишився? Ну, окрім того, що прийти на ефір.
Ну, мало на що, звичайно.
Ну, там спорт якийсь.
Обіцяв спорт, дівчат... спорт по вихідних.
Дівчатам обіцяв запитати, чи займається Ігор Попов спортом.
Зараз їду.
Куди?
В спортзал.
І скільки ми ж тягнемо? Не маю на увазі, піднімаємо.
Ну, взагалі, це для лохів. Є більш просунуті види спорту.
Що саме відбувається в спортзалі? Це вже останнє питання, тому що завершуємо програму.
Ну, я досить давно займаюся спортом, тобто у мене розроблений комплексний підхід для гармонійного розвитку.
Якісь дипломатичні відповіді. Оце, я бачу, що це відбиток наклало зараз.
На я займаюся жорстоким спортом.
Яким?
Жорстоким.
Ну, яким?
Ну, це не має назви, тому що це комплекс.
Ага. На цьому поставлю крапку вже, тому що щось витягти з Ігоря Попова. Ну, вийшло щось витягти, насправді. Щось вийшло. А коли буде указ про розпуск парламенту?
Як тільки з'являться на те підстави.
Дата на яке число?
В визначенні Конституції терміни при настанні визначених Конституцією передумов.
А от я скажу, що поза ефіром, як тільки, так поза ефіром дату називав, а в ефірі не хочу. Ну, на цьому ставлю крапку. Дякую за участь в ефірі Ігорю Попову.
Дякую
вам. Заступник голови секретаріату президента і представник президента Верховної Ради. Дякую за гумор, за цікаву розмову. Здебільшого говорили, звичайно, про новий проект Конституції. Це була програма «Дієва особа», спільний проект «Радіо Свобода» та нашого радіо. Як завжди, по суботах з вами був Роман Скрипін, а далі віддаю слово назад Наталці Поліщук. Любі мої, Наталочку, прошу.